Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់
ៗគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសឥណ្ឌាឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅឥណ្ឌាចេញពីវណ្ណៈកណ្ដាលនិងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាក្រុមបះបោរនៅអ៊ុយក្រែនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោមទី1គណៈបកនយោបាយបានបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌ
សម្រាប់ថ្ងៃ18ហ្នឹងគឺយើងបានត្រៀមរៀបចំរួចរាល់ហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលយើងបណ្ដោះបណ្ដាមន្ត្រីការឡាយបោះឆ្នោតហើយថ្ងៃស្អែកយើងនឹងបញ្ជូនសម្ភារៈទៅដល់ការឡាយបោះឆ្នោតនិងចាប់ដើមរៀបចំការឡាយ
ទី2អញ្ញាធរនិងគណៈបកប្រឆាំងអំពាវនាវឲ្យមានជំនួយដល់ជនជាតិចិនដែលកិច្ចចេញពីប្រទេសវៀតណាមនិងទី3អំពីកិច្ចប្រជុំរវាងសមាជិកស្ត្រីនៃសង្គមស៊ីវិលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងភូមាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពិសាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទសូមអរគុណបាទលោកណារិនដ្រាមូឌីនៃគណៈបកប្រឆាំងនៅប្រទេសឥណ្ឌាគឺគណៈបកបារាទិយានឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលខាងមុខនេះរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្រោយពីការបោះឆ្នោតកន្លងមកដែលបង្ហាញលទ្ធផលថាគណៈបករបស់លោកមានការគ្រប់គ្រងនាំមុខគេដោយបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីគណៈបកសមាជដែលកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអស់ពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនចាញ់ឆ្នោតបរាជ័យរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនេះគឺបណ្ដាលមកពីរឿងអស្រូវនៃអំពើពុករលួយជាបន្តបន្ទាប់អត្រាអតិផរណាខ្ពស់និងសេដ្ឋកិច្ចអន់ថយការបោះឆ្នោតរយៈពេល5សប្ដាហ៍កន្លងមកនេះនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានចាប់ការពីថ្ងៃច័ន្ទលោកណារិនដ្រាមូឌីនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងពេលខាងមុខនេះមិនមែនជាអ្នកមានទុនធានច្រើនទេគឺផ្ទុយពីគូប្រជែងរបស់លោកនៅក្នុងវងត្រកូលណារូហ្គាន់ឌីលោកមូឌីបានធំដឹងក្តីនៅក្នុងគ្រួសារវណ្ណៈកណ្ដាលនៅរដ្ឋគូចារ៉ាត់នៅភូមិខាងលិចឪពុករបស់លោកធ្វើជាអ្នកលក់តែនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងនិងម្ដាយរបស់លោកធ្វើជាអ្នកបម្រើគេនៅតាមផ្ទះពេលនៅក្មេងលោកមូឌីបានចូលបម្រើការនៅអង្គការរាស្ត្រីយ៉ាស្វាយ៉ាំសេវៈដែលជាអង្គការស្ដាំនិយមដែលមានឈ្មោះល្បីលោកនិយាយថាអង្គការនេះបានបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យលោកក្លាយជាមនុស្សមានវិន័យល្អតាំងពីឆ្នាំ2001មកលោកបានធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋគូរ៉ារ៉ាត់ដែលលោកបានដឹកនាំឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងច្រើនហើយដែលបានធ្វើឲ្យលោកល្បីឈ្មោះថាជាអ្នកកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចនិងបានទទួលសម្ដែងគាំទ្រក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតនេះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាអំពើហិង្សារបស់ក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតកំពុងធ្វើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរឡើងក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិនយោបាយរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិងក្រុមបបោបំបែកខ្លួនគាំទ្ររុស្ស៊ីនាយកណាវីភីឡៃប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការរកឃើញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះក៏បាននាំឲ្យមានកង្វល់ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចដែលប្រឈមមុខនឹងការយាយីនៅទីក្រុងគ្រីមានៅតំបន់ខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនដែលប្រទេសរុស្ស៊ីចង់ដាក់បញ្ចូលជាដែនដីរបស់ខ្លួនកាលពីខែមីនារដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវនិងប្រទេសលោកខាងលិចមិនទទួលស្គាល់ការបញ្ចូលនេះទេប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាការរកឃើញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនេះមានគំនិតនយោបាយហើយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតទេប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីន និងជនជាតិវៀតណាមក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនបានធ្វើបាតកម្មរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលចូលក្នុងដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលពួកគេអះអាងថាជារបស់ប្រទេសគេមានបាតកករជាង100នាក់បានទៅស្ថានកុងស៊ុលចិននៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលដោយទាមទារឲ្យប្រទេសចិនឈប់ធ្វើការបំពេញនៅក្នុងដែនទឹកដែលប្រទេសវៀតណាមអះអាងថាជារបស់ខ្លួននោះកប៉ាល់របស់ប្រទេសចិននិងកប៉ាល់វៀតណាមបានប្រឈមមុខគ្នានៅពេលប្រទេសចិនបានធ្វើការរឋានបូមប្រេងក្នុងសមុទ្រកាលពីខែមុននៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសវៀតណាមអះអាងថានៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចប្រដាច់មុខរបស់ខ្លួនកប៉ាល់របស់ចិននិងកប៉ាល់វៀតណាមបានបាញ់ទឹកដាក់គ្នាដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចមានការប៉ះទង្គិចប្រដាប់អាវុធរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនិងរដ្ឋាភិបាលចិនមានការទាមទារកងគ្នានៅដែនដីដែលមានថ្មប្រប្រាស់ទឹកដែលហ្វីលីពីននិយាយថានៅក្នុងបូរណភាពដែនដីរបស់ខ្លួនប្រទេសចិនបានខកខានមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់អាជ្ញាធរបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងនៅមុនខូប25ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបដ៏ប្រឡាយដោយកងយោធានៅទីលានទៀនអាមែនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកាលពី25ឆ្នាំមុនភរិយារបស់លោកតាងជីងលីងគឺអ្នកស្រីវ៉ាងយ៉ាងហ្វែងនិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាប៉ូលីសបានចាប់ប្តីរបស់អ្នកស្រីចេញពីផ្ទះនៅទីក្រុងវ៉ាងស៊ូនៅភូមិកណ្ដូងដោយនិយាយថាលោកជាប់សង្ស័យពីបទបង្កការរំខានលោកតាងធ្វើជាមេធាវីការពារជនរងគ្រោះនៃតំណោះដីធ្លីនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងប៉ូលីសបានខកខានសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សល្បីឈ្មោះជាច្រើននៅក្នុងពេលប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលរបស់ប្រទេសទូគីនិយាយថាមានមនុស្ស18នាក់កំពុងជាប់ក្នុងអណ្ដូងរ៉ែជុំថ្មនៅសូម៉ាក្រោយពីមានការផ្ទុះនឹងភ្លើងឆេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង280នាក
់ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅមួយគណៈបកនយោបាយបានបញ្ចប់យុទ្ធនាការឃោសនាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌអាជ្ញាធរទី2អាជ្ញាធរនិងគណៈបកប្រឆាំងអំពាវនាវឲ្យមានជំនួយដល់ជនជាតិចិនដែលកិច្ចចែងពីប្រទេសវៀតណាម3កិច្ចប្រជុំរវាងសមាជិកស្ត្រីនៃសង្គមស៊ីវិលរបស់កម្ពុជានិងភូមា4សេចក្តីស្នើឲ្យដាក់វិជាសិក្សាអំពីសុចរិតភាពនៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំចាប់ពីថ្នាក់បឋមសិក្សាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួចនៅក្នុងបកការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍1អំពីមុខនេតិនិងសារៈសំខាន់របស់ក្រមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌរបស់កម្ពុជានិងទី2រដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់បានចាត់វិធានការការពារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគណៈបកនយោបាយទាំង5ដែលឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌបានបិទបញ្ចប់ការឃោសនារយៈពេល2សប្តាហ៍របស់ខ្លួនហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីត្រៀមខ្លួនប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតអសកលអាណត្តិទី2នៅថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែឧសភាខាងមុខមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរៀបចំអ្វីៗរួចរាល់អស់ហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះលោកស៊ុយហៀមខេមរាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ក្រោយពីបានបើកការឃោសនាក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌចំនួន15ថ្ងៃកន្លងមកគណៈបកនយោបាយចំនួន5បានបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការនៃការឃោសនារបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រទី16ខែឧសភានេះការបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែឧសភាលោកជាមយៀបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាគណៈបករបស់លោកមានសន្តិធិនិយមថានឹងទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាងគណៈបកដតីដោយហេតុថាអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបករបស់លោកមានជាង8000អង្គបោះឆ្នោតនៅក្នុងចំណោមអង្គបោះឆ្នោតសរុបជាង11459នាក
់អញ្ចឹងយើងសុខនិយមរបស់យើងយើងឃើញថាយើងទៅតែទទួលបានជោគជ័យទៅលើគណៈបកយុបាយទាំងអស
់ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានសកម្មភាពសកម្មជាងគេក្នុងអំឡុងនៃយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតតាមរយៈការដើរដង្ហែក្បួនឃោសនានៅក្នុងទីក្រុងបន្ថែមពីការជួបជុំសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនសម្រាប់នៅថ្ងៃបញ្ចប់នៃយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតវិញមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំការដង្ហែក្បួនដោយមានមនុស្សចូលរួមជាច្រើនពាន់នាក់ធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូរ៉ឺម៉កកង់3 និងតាមរយន្តចេញពីខេត្តកំពង់ចាមមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅល្ងាចថ្ងៃដដែលលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថ្លែងថាបើទោះបីជាអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅមានចំនួនតិចបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអង្គបោះឆ្នោតរបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងណាក្តីលោកបន្ថែមថាគណៈបក្សរបស់លោកនឹងទទួលបានការគាំទ្រកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅថ្ងៃអនាគត
លទ្ធផលនេះយើងនៅបានចំនួនតិចក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅពីពេលមុនយើងមានចំនួនកើនជាងមុនសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពីព្រោះបើសិនណាយើងយកទិន្នន័យ2013យកមកមើលហើយគិតទៅតាមគុំសង្កាត់គឺយើងឈ្នះច្រើនណាស់បាទ
ក្រឡេកមកមើលគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រគណៈបកសាធរណរដ្ឋនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យវិញហើយមន្ត្រីនយោបាយទាំងអស់នោះរំពឹងទុកថានឹងទទួលបានអសនៈខ្លះពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខានីលោកម៉ាងមិញហួរប្រធានគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាមថ្លែងថាសម្រាប់រយៈពេល2សប្តាហ៍នៃការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខានីបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនមានបញ្ហាធំដុំនោះទេ
បានធានាបានឲ្យគូសំរិទ្ធទៅដល់ទីតាំងហើយអញ្ចឹងធានាថាថ្ងៃនេះគឺមន្ត្រីការឆ្លងវត្តស្នងទាំង5រូបគឺបន្តបណ្ដាលគ្នាទីបន្តទៀតណាប្រជុំវិភាសាក្នុងការងារនឹងថ្ងៃ16វិសាលបងតម្លើងខាប់ក្រោមការសហការជាមួយតាមពីរបស់ផ្នែកប៉ូលីស
លោកនឹមវ៉ាន់សំប្រធានគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខេត្តសៀមរាបបានថ្លែងស្រដៀងគ្នានេះដែរថា
សម្រាប់ថ្ងៃ18ហ្នឹងគឺយើងបានត្រៀមរៀបចំរួចរាល់ហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដែលយើងបណ្ដោះបណ្ដាមន្ត្រីការឡាយបោះឆ្នោតហើយថ្ងៃស្អែកយើងនឹងបញ្ជូនសម្ភារៈទៅដល់ការឡាយបោះឆ្នោតនឹងចាប់ដើមរៀបចំការឡាយហើយថ្ងៃ18ទៅយើងនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតតែម្ដងបាទ
គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2014នេះគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានទទួលស្គាល់អ្នកអង្កេតការបោះឆ្នោតទាំងផ្លូវការនិងមិនផ្លូវការដែលមកពីគណៈបកនយោបាយនឹងមកពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួនជាង 1,000 នាក់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌក្រុងនឹងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ 1.7 សែនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមកោជបលោកទេពនីថាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្លែងថារយៈពេល2សប្តាហ៍នៃការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយកោជបបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងចំនួន4ក៏ប៉ុន្តែលោកចាត់ទុកថាការឃោសនានេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយឡែកសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួនការបោះឆ្នោតវិញលោកថ្លែងដូចនេះថា
ការត្រៀមរៀបចំរបស់យើងគឺយើងបានដំណើរការតាមប្រតិទិនបានល្អហើយការបន្តដំណើរនេះគឺយើងធ្វើការបន្តដំណើរហើយយើងចែកសម្ភារៈសម្រាប់បម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតទៅជាមួយតែម្ដងដូចជុំជម្រាបមិនដែរសម្ភារៈបម្រើឲ្យការបោះឆ្នោតយើងបានផលិតឲ្យអស់ហើយយើងបញ្ជូនទៅដល់ខេត្តអស់ហើយ
លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភារាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខាមេរ៉ា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
សមាគមវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ក្រោយគ្រោងនឹងចេញញត្តិមួយច្បាប់ដើម្បីអំពាវនាវឲ្យសមាគមចិននិងវៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តចំណងមិត្តភាពជាមួយគ្នាបើទោះជាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកំពុងដំឡើងភាពតានតឹងនោះក៏ដោយលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីបានប្រកាសដកថយគម្រោងធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងស្ថានទូតចិនសមាគមវៀតណាមនៅកម្ពុជាបានប្រកាសថានៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះនឹងចេញញត្តិមួយច្បាប់ដោយបានអំពាវនាវឲ្យមានចំណងមិត្តភាពរវាងសមាគមជនជាតិចិននិងវៀតណាមនៅកម្ពុជាវិញពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅដែនសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងលោកសំជីប្រធានសមាគមសហព័ន្ធខ្មែរវៀតណាមប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាញត្តិនេះមានចំនួន2ចំណុចទី1អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនិងរដ្ឋាភិបាលចិនធ្វើយ៉ាងណាមកអង្គុយតុចរចាដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហាសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងប្រកបទៅដោយសុខសន្តិភាពនិងចំណុចទី2អំពាវនាវឲ្យសមាគមវៀតណាមនិងសមាគមចិននៅប្រទេសកម្ពុជារក្សាចំណងមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពពាក់ព័ន្ធនឹងដែនចំនួននៅសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូង
អានេះជាឆន្ទៈរបស់បងប្អូនសហគមន៍វៀតណាមយើងខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជា
សមាគមវៀតណាមនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃពុធបានដាក់គម្រោងធ្វើមហាបាតកម្មប្រឆាំងនឹងស្ថានទូតចិននៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការរួចមកសមាគមនេះបានសម្រេចដកថយមិនធ្វើបាតកម្មវិញទេដោយបែរមកទាមទារតាមរបៀបការទូតម្ដងវិញចំនួន នៅដែនសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងបានឈានដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយសារតែជនជាតិវៀតណាមដែលពោពេញទៅដោយកំហឹងបានធ្វើមហាបាតកម្មដុតរោងចក្រជនជាតិចិននិងជនជាតិចិនតៃវ៉ាន់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានជនជាតិចិននិងចិនតៃវ៉ាន់ប្រមាណជាង700នាក់បានបន្តភៀសខ្លួនពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកបាវិតខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីជនជាតិវៀតណាមជនជាតិចិនមួយរូបដែលស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបរទេស Reuters នៅច្រកទ្វារព្រំដែនបាវិតខេត្តស្វាយរៀងថាពួកគេភៀសខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយភ័យខ្លាចពីការវាយធ្វើបាបពីជនជាតិវៀតណាមលោកបានហៅសកម្មភាពធ្វើបាតកម្មរបស់ជនជាតិវៀតណាមថាជាទង្វើប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិន
对华人来说对中国人他比较反华嘛
ចំពោះជនជាតិចិនវាគឺជាសកម្មភាពប្រឆាំងចិនទង្វើបែបនេះសំខាន់គឺប្រឆាំងជាមួយនឹងជនជាតិចិនវាមិនមានទំនាក់ទំនងល្អចំពោះជនជាតិចិនទេ
ស្ថានទូតចិនប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅខេត្តសុកនេះបានធ្វើលិខិតកំណត់ការទូតមួយច្បាប់ទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យជួយការពារសុវត្ថិភាពជនជាតិចិនដែលកំពុងបន្តភៀសខ្លួនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសវៀតណាមលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានចាត់វិធានការការពារជនជាតិចិនមុនពេលកំណត់ការទូតមកដល់ក្រសួងការបរទេសទៅទៀត
ពីការពិតគឺយើងបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនជាតិចិនដែលដែលគេចូលរំដោះពីប្រទេសវៀតណាមចូលកម្ពុជានេះយើងបានជួយសម្រួលឲ្យគាត់ចូលមកដោយក្អែកទៅលើគោលការណ៍មនុស្សធម៌
លោកគៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិមានប្រសាសន៍ថាជនជាតិចិនដែលបានភៀសខ្លួនមកកាន់កម្ពុជាសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានឃ្លាំមើលសវត្ថិភាពពួកគេជានិច្ចលោកបានបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានដាក់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដាក់ពង្រាយនៅតាមសន្តាគារនិងផ្ទះសំណាក់ដែលពួកគេកំពុងស្នាក់នៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កម្លាំងស៊ីវិលបានតាមឃ្លាំមើលពួកគេជាប្រចាំពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងបានទទួលជាចុងក្រោយនេះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យជួយឧបត្ថម្ភជាលក្ខណៈមនុស្សធម៌ដល់ជនជាតិដើមកំណើតចិនដែលបានភៀសខ្លួនមកជ្រកកោនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគេចចេញពីអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងដោយសារភាពតានតឹងបណ្ដាលមកពីជម្លោះលើដែនសមុទ្ររវាងចិននិងវៀតណាមផងដែរនៅក្នុងសារផ្សាយតាមគេហទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកបានបញ្ជាក់ជាអាចថាបងប្អូនជនរួមជាតិអាចជួយយកអាសាដល់ជនជាតិដើមកំណើតចិនដែលកំពុងភៀសខ្លួនទាំងនោះទៅតាមលទ្ធភាពដូចជាជួយផ្តល់ជំរកស្នាក់នៅម្ហូបអាហារថ្នាំពេទ្យលក្ខសម្រាប់ជួយសម្រាលបន្ទុកដែលជនភៀសខ្លួនទាំងនោះត្រូវការជាចាំបាច់ក្នុងគ្រាមានអាសន្ននាពេលនេះលោកសំរងស៊ីបានបន្ថែមថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្ឃឹមលើសន្តានចិត្តសប្បុរសធម៌និងមនុស្សធម៌របស់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលតែងតែមានមេត្តាធម៌ករុណាធម៌ហើយនឹងចេះជួយសម្រាលទុក្ខធុរៈនិងយកអាសាគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នដោយមិនប្រកាន់ជាតិសាសន៍អ្វីឡើយ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំក្នុងសង្គមស៊ីវិលចំនួនជាង10រូបនៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសភូមាបានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញរួមគ្នាសម្រាប់ធ្វើការតស៊ូដើម្បីសង្គមការបង្កើតបណ្ដាញនេះដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន2របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមស្ត្រីនាំមុខមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសភូមាបានជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនេះសម្រាប់រយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីចែករំលែកអំពីការតស៊ូដើម្បីអ្វីមួយដែលស្ត្រីទាំងនោះហៅថាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមនិងដើម្បីបង្កើតបណ្ដាញថ្នាក់ជាតិមួយនៃអ្នកដឹកនាំសង្គមស៊ីវិលជាស្ត្រីលោកស្រីមូសុកហួរតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំនេះមួយរូបបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញថាបណ្ដាញស្ត្រីនេះគឺដើម្បីជំរុញចលនាស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយនិងសម្រាប់កែប្រែនិងអភិវឌ្ឍសង្គម
ធំបំផុតគឺជំរុញឲ្យស្ត្រីក្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយ នៅថ្នាក់ជាតិក៏ដូចជានៅថ្នាក់មូលដ្ឋានដែរយើងតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងតស៊ូមតិដោយយើងចងកម្លាំងគ្នានឹងហើយដែលយើងជាស្ត្រីនៅភូមិស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាមកចងកម្លាំងគ្នាជាបណ្ដាញពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយ
អង្គការអាមេរិកកាំងចំនួន2គឺអង្គការ Vital Voices Global Partnership ដែលជាអង្គការបង្កើតឡើងដោយលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមូលនិធិ Open Society Foundations បានគាំទ្រទៅដល់ការបង្កើតបណ្ដាញស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំនេះរួមជាមួយនឹងអង្គការស្ត្រីខ្មែរដែលជាអង្គការក្នុងស្រុកមួយមានស្ត្រីមកពីប្រទេសភូមាចំនួន8រូបដែលធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងនោះមានផ្នែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនួញផងដែរដោយឡែកស្ត្រីកម្ពុជាមានចំនួន5រូបនៅក្នុងនោះមានលោកស្រីមូសុខួរដែលតំណាងឲ្យអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនដីធ្លីនិងតំណាងសង្គមស៊ីវិលលោកស្រីយិនមយូស៊ូស្ថាបនិកនិងជានាយិកាអង្គការ Inta Heritage House របស់ប្រទេសភូមាមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនោះដែរថាស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសភូមាប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរដូចជាការរំលោភដីធ្លីកើតឡើងស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃហើយលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីនៃប្រទេសភូមាចង់ដឹងថាតើស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងដូចម្តេចមួយវិញទៀតស្ត្រីភូមាក៏នឹងផ្ដោតទៅលើការស្វែងយល់អំពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផងដែរដោយឡែកលោកស្រីបញ្ជាក់ថានៅប្រទេសភូមាមានការប្រជុំយ៉ាងធំធេងនិងប្រកបទៅដោយគ្រោះថ្នាក
់ We are here to learn from our Cambodian sisters
លោកស្រីយិនមយូស៊ូមានប្រសាសន៍ថាយើងមកទីនេះដើម្បីរៀនសូត្រពីបងប្អូនស្ត្រីជនជាតិកម្ពុជារបស់យើងហើយយើងនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់យើងផងដែរកិច្ចសន្ទនានេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់មិនមែនសម្រាប់អ្នកដែលចូលរួមទាំងនេះទេប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ពេលដែលយើងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរបស់យើងសហគមន៍របស់យើងនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការងាររបស់យើងវិញការរៀនសូត្រពីស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងជួយយើងច្រើនណាស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបណ្ដាញស្ត្រីនេះមានស្ត្រីមកពីប្រទេសភូមាដែលធ្វើការនៅក្នុងសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរទីក្រុងរងគូនចាប់ដាក់គុកអស់រយៈពេល7ឆ្នាំហើយសកម្មជនដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីទេពវណ្ណីដែលជាអ្នកតវ៉ាឈានមុខនៃសហគមន៍បង្កក់ក៏បានចូលរួមរំលែកបទពិសោធន៍នៅក្នុងការតស៊ូរបស់ខ្លួនដែរកញ្ញាឡូរិនវ៉ូលេកអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីប្រគល់អំណាចជាយុទ្ធសាស្ត្រនិងការច្នៃប្រឌិតរបស់អង្គការ Vital Voices Global Partnership យល់ឃើញថាជំនួបរវាងស្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរនឹងជួយលើកទឹកចិត្តទៅដល់ពួកគេឲ្យធ្វើការសហការគ្នានិងធ្វើសកម្មភាពថ្មីៗបន្ថែមទៀត
I think that a lot of the challenges that we see here
ខ្ញុំគិតថាការប្រឈមជាច្រើនដែលយើងជួបប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលលោកស្រីមុងសុខួរប្រឈមហើយឃើញព្រឹត្តិការណ៍ដូចគ្នានេះនៅប្រទេសភូមាដូចជាការរំលោភដីធ្លីអំពើហិង្សាការបង្ក្រាបនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋព្យាយាមស្វែងរកគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះខ្ញុំគិតថាក្រុមស្ត្រីមកចូលរួមនៅទីនេះចែករំលែកបទពិសោធន៍គ្នាអំពីបញ្ហាទាំងនេះហើយពួកគាត់និយាយថាដើម្បីប្រកាន់យកការជាក់លាក់ទាំងនេះគឺមានតែធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់ស្ត្រីរឹងមាំជាងមុននិងមានអំណាចជាងមុនន
ៅប្រទេសភូមាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមានការលំបាកនិងដំណើរការយឺតជាងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះដែរស្ត្រីកម្ពុជានឹងបង្ហាញអំពីផលប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមសម្រាប់គាំទ្រទៅដល់ការតស៊ូរបស់ស្ត្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក William Todd និងជួបជាមួយស្ត្រីមកពីប្រទេសទាំងពីរផងដែរនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារលើកកម្ពស់សុចរិតភាពនិងគណនេយ្យភាពសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាសិក្សាអំពីសុចរិតភាព នៅក្នុងកម្មវិធីអប់រំចាប់ពីថ្នាក់បឋមសិក្សាឡើងទៅដើម្បីបញ្ជ្រាបគំនិតស្រឡាញ់ភាពស្អាតស្អំនិងស្អប់អំពើពុករលួយក្នុងចំណោមសិស្សានុសិស្សតាំងពីតូចតូចទៅលោកសៃមនីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
សម្ព័ន្ធអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយក្រុមបានអំពាវនាវឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិចារណាដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាសិក្សាអំពីសុចរិតភាពទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអប់រំថ្នាក់ជាតិចាប់ពីកម្រិតបឋមសិក្សាឡើងទៅលោកហឹមយុនគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលលេខាធិការដ្ឋាននៃសម្ព័ន្ធដើម្បីសុចរិតភាពនិងគណនេយ្យភាពសង្គមលោកមានប្រសាសន៍នៅក្រៅសិក្ខាសាលាមួយស្ដីពីសុចរិតភាពដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះថាការដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជានេះទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអប់រំចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមទៅនឹងជួយបណ្ដុះគំនិតក្មេងៗឲ្យចាប់ផ្ដើមគិតពីភាពស្អាតស្អំនិងភាពស្មោះត្រង់តាំងពីតូចតូចទៅ
ជាចំណុចមួយសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនគេផងសម្រាប់គ្រួសារផងដែលជាឪពុកម្ដាយកាលណាកូនដែលវាមិនមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយឪពុកម្ដាយវាអាចធ្វើបាបឪពុកម្ដាយនៅថ្ងៃណាមួយហើយក៏វាប៉ះពាល់ដល់សង្គមទាំងមូលអញ្ចឹងចាំបាច់ទៅមានបញ្ចូលតាក់ទងរឿងសុចរិតភាពឬក៏ការទទួលខុសត្រូវសង្គមនេះចាប់ផ្ដើមតាំងពីបឋមសិក្សាមកម្ល៉េះ
ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាត្រូវបានញោមញីដោយអំពើពុករលួយក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះអំពើស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់ការទិញលក់សញ្ញាបត្រនិងការយកលុយពីកូនសិស្សតូចៗក្នុងថ្នាក់បឋមសិក្សារដ្ឋត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានក្លាយទៅជាទង្វើធម្មតាទៅហើយនៅក្នុងសម័យកាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2នេះលោកសេងរិទ្ធីនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់អភិវឌ្ឍជាតិមានប្រសាសន៍ថាការដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាអំពីសុចរិតភាពទៅក្នុងការសិក្សាតាំងពីថ្នាក់កុមារដ្ឋាននេះអាចនឹងជួយបញ្ជ្រាបផ្នត់គំនិតស្រឡាញ់ភាពស្អាតស្អំក្នុងចំណោមកុមារតូចៗនិងធ្វើឲ្យពួកគេចាប់ផ្ដើមស្អប់អំពើពុករលួយតាំងពីក្មេងទៅ
ចាប់ផ្ដើមពីកម្រិតបឋមសិក្សាតើខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់ធ្វើម៉េចឲ្យវាមានបង្កើតនូវភាពស្អាតស្អំក្នុងចំណោមខួរក្បាលរបស់សិស្សដែលចាប់ពីបឋមសិក្សាឡើងទៅណា
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡារួមជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាកម្រិតមធ្យមគឺចាប់ពីថ្នាក់ទី10ដល់ទី12ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ឃើញមានការដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជានេះចាប់ពីថ្នាក់ក្រោមទៅនៅឡើយទេលោកសនជ័យតំណាងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គមអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកមានប្រសាសន៍ថាការដាក់បញ្ចូលមុខវិជ្ជាអំពីសុចរិតភាពនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាអប់រំចាប់ពីថ្នាក់បឋមសិក្សាឡើងទៅនឹងជួយដល់សិស្សានុសិស្សឲ្យចាប់ផ្ដើមឆ្វេងយល់អំពីភាពស្មោះត្រង់គុណតម្លៃនៃភាពជាមនុស្សស្អាតស្អំនិងមិនប្រឡូកក្នុងអំពើពុករលួយតាំងពីតូចទៅ
អប់រំមនុស្សគឺចាប់ផ្ដើមពីតូចអញ្ចឹងយើងចង់បានការចាប់ផ្ដើមអប់រំពីថ្នាក់បឋមមកមិនមែនមានន័យថាការអប់រំនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យនឹងអត់ប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែជាការចាប់ផ្ដើមពីដើមទីមកពីបឋមសិក្សាមកហើយយើងត្រូវឲ្យសិស្សនឹងកុំឲ្យឃើញការសូកប៉ាន់នៅកម្រិតសាលារៀនរបស់ពួកគេ
កាលពីឆ្នាំមុនអង្គការដំឡាភៀបបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកអំពើពុករលួយនេះក៏បានធ្វើឲ្យបាត់បង់ថវិកាជាតិយ៉ាងតិចរាប់រយលានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហើយវាក៏បានរួមចំណែកបង្កឲ្យមានអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមជាច្រើនផងដែរលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ជ្រាបគោលគំនិតអំពីសុចរិតភាពទៅក្នុងប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំតាំងពីថ្នាក់ក្រោមទៅនៅពេលនេះអាចជាការវិនិយោគរយៈពេលវែងមួយប៉ុន្តែវានឹងជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាពេលអនាគត
នៅពេលដែលគាត់ពេញវ័យចូលបម្រើការងារទៅបីនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋឯកជនឬក៏សង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគឺគាត់ក្លាយជាបុគ្គលស្អាតស្អំក្លាយជាមន្ត្រីស្អាតស្អំហើយមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកបណ្ឌិតហងជួនណារ៉ុនមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងរបស់លោកបានពិចារណាអំពីបញ្ហានេះហើយ
តាមពិតយើងបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាហើយប៉ុន្តែកម្រិតបឋមសិក្សាគឺបឋមសិក្សានេះគឺយើងនឹងអនុវត្តតែម្ដងមានន័យថាតាមពិតបើយើងបំបត្តិឧទាហរណ៍ឯកបណ្ឌិតមានអង្គើអវិជ្ជមានដែលកើតឡើងមានជាមួយសិស្សនៅក្នុងកម្រិតបឋមសិក្សានឹងក៏ជួយអប់រំដែរអញ្ចឹងបាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សានឹងយើងអប់រំទាំងខាងផ្នែកពលរដ្ឋវិជ្ជាសិលធម៌ក៏ដូចជាខាងផ្នែកប្រឆាំងអង្គើពុករលួយដែលប្រគាន់ថាក្នុងកម្រិតមួយតិចបាទហើយដល់ពេលឡើងដល់ខ្ពស់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើង
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានទទូចដោយលើកឡើងថាការអប់រំមនុស្សឲ្យចេះស្រឡាញ់ភាពស្មោះត្រង់និងភាពស្អាតស្អំ ហើយស្អប់អំពើពុករលួយចាំបាច់ត្រូវចាប់ផ្ដើមពីតូចតូចទៅមុនសិនរួចសឹមទៅអប់រំមនុស្សធំពេញវ័យហើយនិងមនុស្សចាស់ជាបន្តទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីទី2នៅក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1ការពិនិត្យមើលមុខនេតិនិងសារៈសំខាន់របស់ក្រមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌដែលត្រូវដាក់ឲ្យប្រជារាស្ត្រធ្វើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះ
ប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមខ្លួនឯងគឺដាំបានប្រមាណលក់ចេញយ៉ាងម៉េចធ្វើម៉េចឲ្យតែបានស៊ីខ្លួនឯងបើសង្ឃឹមនៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកដឹកនាំមួយក៏អាជ្ញាធរដែនដីគឺមានអាគីបខែ
ទី2រដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់បានចាត់វិធានការការពារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខបន្ទាប់តទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកធានានឹងអ៊ីស្រាអែលថាមិនអោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរប្រធានាធិបតីនីហ្សេរីយ៉ាលុបចោលទស្សនកិច្ចជួបគ្រួសារសិស្សស្រីដែលគេចាប់ពង្រត់កិច្ចចរចាអំពីការបោះឆ្នោតនៅភូមាមិនបានលទ្ធផល
តមកទៀតលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាជាលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណបាទលោកឆុកហេងលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេនៅពេលដែលការពិភាក្សានៅបន្តរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកនៅទីក្រុងវីយ៉ែនលោកហេហ្គលបានធ្វើការសន្យានេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមជាមួយលោកបិនជាមីននេតានយាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលមានការប្រួយបារម្ភក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេតានយាហ៊ូនិយាយថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងព្យាយាមបោកបញ្ឆោតសហគមន៍អន្តរជាតិលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកហេហ្គលបានធានានឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនិងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តតាំងចិត្តធានាថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនអាចធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានទេលោក Goodluck Jonathan ប្រធានាធិបតីប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបានលុបចោលទស្សនកិច្ចទៅទីក្រុងភាគអេសានដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបានចាប់ពង្រត់សិស្សស្រីជាង200នាក់កាលពីខែមុនមន្ត្រីនានានិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោក Jonathan មិនអាចធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅភូមិជីបុកនៅខេត្តបូណូនោះបានទេដោយសារតែបញ្ហាអសន្តិសុខការចាប់ពង្រត់ក្មេងស្រីកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមប្រដាប់អាវុធឈ្មោះ Boko Haram នេះបាននាំឲ្យមានកំហឹងទូទាំងពិភពលោកនិងមានការចោទប្រកាន់ថារដ្ឋាភិបាលនីហ្សេរីយ៉ាមិនបានធ្វើការប្រឹងប្រែងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យក្មេងស្រីទាំងនោះបានវិលត្រឡប់ជួបគ្រួសារវិញរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបាននិយាយថាគួរកំពុងព្យាយាមរកជម្រើសដើម្បីឲ្យសិស្សស្រីទាំងនោះបានវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាពគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេនៅប្រទេសភូមាគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា NLD និយាយថាខ្លួនមិនបានទទួលលទ្ធផលល្អទេនៅក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្ដីអំពីបញ្ហាថ្មីសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបក NLD បានប្រាប់សេវាភូមារបស់ VAA ថាប័ណ្ណបញ្ជាទាំងនោះមិនស្របច្បាប់ទេចំណុចមិនចុះសម្រុងគ្នាធំគឺការដាក់កម្រិតលើយុទ្ធនាការដោយគណៈកម្មការទៅលើបេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតគណៈកម្មការនិយាយថាមានតែបេក្ខជនផ្ទាល់ខ្លួនទេដែលអាចរៀបចំធ្វើការជួបប្រជុំគ្នាក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះគណៈបក NLD និយាយថាខ្លួននឹងចូលរួមជាមួយក្រុមសកម្មជនដទៃទៀតក្នុងពេលច្រើនថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីប្រមូលកម្លាំងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ជួយសម្រួលដល់ការធ្វើវិសោធនកម្មក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញការបំទុះក្របបែកនិងការបាញ់គ្នានៅរដ្ឋធានីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីសំទុះប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច22នាក់និងបានធ្វើឲ្យរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតកាលពីថ្ងៃពហុការបំទុះក្របបែកអត្តឃាត2រួមទាំងការបំទុះក្របបែកក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅតំបន់ការ៉ាដាដែលមានមនុស្សអ៊ូអរច្រើនក្នុងរដ្ឋធានី បានសម្លាប់មនុស្ស10នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសជាង30នាក់ខ្មាន់កំភ្លើងបានបាញ់សម្លាប់នាយទាហាន5នាក់បន្ទាប់ពីបានបញ្ឈប់រថយន្តរបស់ពួកគេនៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យក្រែងខ្លាយមួយនៅតាមផ្លូវនៅខាងជើងទីក្រុងបាដាតមិនយូរប៉ុន្មានមុនថ្ងៃលិចកងនគរបាលនិយាយថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តមួយទៀតនៅជិតទីផ្សារគ្មានដំបូលនៅសង្កាត់របស់ជនជាតិស៊ីអ៊ីតនៃទីក្រុងដាបានសម្លាប់មនុស្ស7នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស17នាក់មិនទាន់មានអ្នកប្រកាសទទួលខុសត្រូវក្នុងការវាយប្រហារទាំងនេះទេភាគីទាំងពីរនៅឯកិច្ចចរចាអំពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរថ្លែងថាកិច្ចពិភាក្សាបានឈានដល់ការលំបាកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់អាបាសអារ៉ាក់ជីបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាកិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុងយ៉េនកំពុងដំណើរការទៅយ៉ាងយឺតៗនិងមានការលំបាកមន្ត្រីលោកខាងលិចម្នាក់នេះក៏បានថ្លែងថាកិច្ចពិភាក្សានោះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងណាស់ក្រុមអ្នកការទូតបាននិយាយតាំងពីដំបូងមកថាបញ្ហាដែលជាប់គាំងគឺទំហំកម្មវិធីចម្រាញ់ជាតិអ៊ីរ៉ង់ញោមរបស់អ៊ីរ៉ង់បើយោងតាមកម្រិតចម្រាញ់នៃជាតិអ៊ីរ៉ង់ញោមនេះអ៊ីរ៉ង់អាចប្រើប្រាស់ជាឥន្ធនៈម៉ាស៊ីន reactor ឬប្រើសម្រាប់ជាថាមពលសំខាន់នៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
រយៈពេល5ឆ្នាំបានបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងអាណត្តិទី1របស់ក្រមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋហាក់ដូចជាមានការយល់ដឹងតិចតួចណាស់អំពីតួនាទីហើយនឹងសារៈសំខាន់របស់ក្រមប្រឹក្សានេះថ្នាក់ក្រមជាតិនៅឡើយអ្នកខ្លះថែមទាំងលើកឡើងថាគេមិនសូវដែលឃើញក្រមប្រឹក្សាទាំងនេះចុះទៅដល់សហគមន៍របស់គេផងទេការបោះឆ្នោតក្រមប្រឹក្សាដដែលសម្រាប់អាណត្តិទី2នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែឧសភាខាងមុខលោកស៊ុយហៀមខេមរាជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
នៅសល់ត្រឹមតែ3ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតអសកលនៃក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី2នឹងចាប់ផ្ដើមរយៈពេល5ឆ្នាំនៃអាណត្តិមុនបានកន្លងផុតទៅយ៉ាងណាក្ដីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតនៅមិនទាន់ស្គាល់និងយល់ដឹងអំពីតួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះនៅឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះមិនសំខាន់ដោយសារតែវាជាការបោះឆ្នោតអសកលលោកមឿនសំអងគឺជាកសិកររស់នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកបានដឹងខ្លះដែរអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនេះតាមរយៈការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយកន្លងមកសម្រាប់បុរសអាយុ39ឆ្នាំរូបនេះការបោះឆ្នោតអសកលនេះមិនមានសារៈសំខាន់ទេលោកមឿនសំអងបានត្អូញត្អែរថាលោកមិនបានស្គាល់អំពីសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនេះទេហើយលោកក៏មិនដាល់ឃើញថាក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាទាំងអស់នោះយកចិត្តទុកដាក់នឹងប្រជាពលរដ្ឋដែរ
និយាយបញ្ហាដំណាំដាំដុះដែលបានផលហើយអញ្ចឹងអានឹងសូនគ្មានតែណែនាំថារបៀបម៉េចវាម៉េចឯងសូនមកអានឹងប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមខ្លួនឯងគឺដាំបានប្រមាណលក់ចេញយ៉ាងម៉េចធ្វើម៉េចឲ្យតែបានស៊ីខ្លួនឯងបើសង្ឃឹមនៅលើរដ្ឋាភិបាលនឹងអ្នកដឹកនាំឬមួយក៏អាជ្ញាធរដែនដីគឺគ្មានមានអាគីបថែម
អ្នកស្រីអ៊ួនសំអល់គឺជាម្ចាស់តូបលក់ផ្លែឈើនៅម្ដុំរមណីយដ្ឋានវត្តភ្នំកំពុងអង្គុយលក់ផ្លែឈើស្ត្រីអាយុ54ឆ្នាំរូបនេះនិយាយថាគាត់មិនបានដឹងអ្វីឡើយអំពីគម្រោងនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនេះម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកស្រីក៏មិនដាល់ឃើញមានអ្នកណាចុះអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងអំពីទូនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់នោះដែរនៅសហគមន៍ដែលអ្នកស្រីរស់នៅយោងតាមច្បាប់ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងផ្នែករដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលត្រូវបានប្រកាសនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់កាលពីឆ្នាំ2008បានអ្នកដឹងថាក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យមានចេរភាពដល់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈនយោបាយវិមជ្ឈការនិងសហវិមជ្ឈការពលគឺការផ្ទេរអំណាចឬក៏ការសម្រេចចិត្តពីថ្នាក់ជាតិដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់នោះមានអាណត្តិ5ឆ្នាំហើយក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់នោះត្រូវមានគណនេយ្យភាពដោយផ្ទាល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអំពីជំរើសអតិភិបដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនការបោះឆ្នោតនេះមានអង្គបោះឆ្នោតដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់សរុបទូទាំងប្រទេសចំនួន 11,459 នាក់ខណៈពេលដែលចំនួនអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកខណ្ឌមានចំនួន 2,931 អាសនៈរីឯអាសនៈសរុបសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តវិញមានចំនួន339អាសនៈលោកសូសាវ៉ាត់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនិងជាអ្នករត់រមោចកង់3នៅម្ដុំធនាគារកាណាឌីយ៉ាថ្លែងថាលោកបានដឹងតិចតួចប៉ុណ្ណោះអំពីការបោះឆ្នោតអសកលនេះស្ថិតក្នុងវ័យ42ឆ្នាំលោកចាត់ទុកថា ការបោះឆ្នោតបែបអសកលនេះគ្រាន់តែជាការរៀបជើងព្រួសម្រាប់ការពង្រឹងអំណាចរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែប៉ុណ្ណោះ
បើសិនជាយឹតចិត្តភូមិចិត្តបោះឆ្នោតអីឡើងមានសួរអីទីទួចចង់គ្រូស្នាយើងអីណាឲ្យដឹងគុណអីយ៉ាងទីទួចហ្នឹងទៅបើសិនជាជាឲ្យគេទៅសួរនាំយើងយើងខ្វះអីយើងត្រូវការអីមានទីផ្សារអត់អត់ដែលជើងសួរអញ្ចឹងផងអញ្ចឹងគឺពិបាកអញ្ចឹង
រីឯលោកបូសុផាតប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លាវិញក៏មិនខុសនឹងលោកសូសវ៉ាដែរក្នុងវ័យ42ឆ្នាំលោកលើកឡើងថាលោកក៏មិនដែលឃើញមានអាជ្ញាធរក្នុងឃុំសង្កាត់ឬក៏ថ្នាក់ខណ្ឌនៅមូលដ្ឋានដែលលោករស់នៅចុះសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋអំពីអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយ
ការសំខាន់ខ្ញុំមិនសូវជាអ្នកដឹងដែរគឺវាសូមសង្កាត់មើលថាខាងអង្គការនោះមើលទៅវាគ្មានឃើញអីសោះហ្មងដល់ទៅពេលខុសស្នាខុសស្នាហ្មងមានឃើញធ្វើសកម្មភាពអីទេដល់ថ្ងៃគេខុសស្នាខុសស្នាហ្មង
ច្បាប់ដដែលមាត្រាទី38បានចែងថារាល់ក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់រាល់ការសម្រេចចិត្តឬក៏ការរៀបចំការអនុវត្តផែនការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗគឺចាំបាច់ត្រូវតែពិគ្រោះជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាមុនសិនរីឯមាត្រា39វិញបានចែងថាពួកគេត្រូវតែរៀបចំផែនការនៃការអភិវឌ្ឍពេលបច្ចុប្បន្ននិងពេលអនាគតក្នុងទីតាំងដែលជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដូចជាការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបញ្ហាការងាររបស់យុវជននិងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការគិតគូរដល់ជនជាតិដើមភាគតិចបន្ថែមពីនោះដែរដូចជាការរៀបចំនិងការគ្រប់គ្រងដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាការស្នើសុំថវិកាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដល់សហគមន៍របស់ខ្លួនផងដែរចាប់ពីមាត្រា40រហូតដល់មាត្រា52វិញបានចែងថាពួកគេត្រូវចុះអប់រំសបផ្សាយអំពីព័ត៌មានសំខាន់ៗឬក៏ការសម្រេចចិត្តភ្លាមៗនិងជាប្រចាំដល់សាធារណៈនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែក្រមប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបានអះអាងថាពួកគេមិនដែលឃើញមានសកម្មភាពទាំងអស់នោះទេសម្រាប់លោកម៉ៃសរឿនគ្រូបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានអះអាងថាលោកបានដឹងអំពីយុទ្ធនាការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនេះតាមរយៈនៃការឃោសនារបស់គណៈបកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែលោកចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនេះមិនសំខាន់ទេគឺដោយហេតុថាគណៈបកនយោបាយណាដែលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាច្រើនគណៈបកនយោបាយនោះនឹងទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេ
មិនសំខាន់ណាស់ហ្មងយើងមើលទៅដូចគ្មានបានអីទេដូចព្រឹកដែរទេបើតាមមែនទេក្រុមប្រឹក្សានេះដូចជាមិនដែលចូលនិយាយផ្សព្វផ្សាយដល់ពីបញ្ហាអីចឹងខ្ញុំមកដែរបានចូលរួមផង
លោកសុកសំអឿននាយកក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាថ្លែងថាសម្រាប់រយៈពេលមួយអាណត្តិកន្លងទៅលោកសង្កេតឃើញប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងអស់នោះនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយដោយហេតុថាអំណាចនៅតែប្រមូលផ្ដុំក្នុងដៃរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងថ្នាក់រាជធានីដដែល
ខ្ញុំមើលក្នុងទឹកគេច្បាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅឃើញអាដែងអំណាចទូនទីរបស់គាត់អត់ច្បាស់លាស់ដល់អញ្ចឹងទៅវាដូចអត់សូវមានប្រសិទ្ធភាពហ
៎យោងតាមការទូទាយរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចនឹងទទួលបានជោគជ័យច្រើនជាងគេក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងសុខាន់នៅអាណត្តិទី2ឆ្នាំ2014នេះដោយសារតែគណៈបកមួយនេះមានចំនួនអង្គបោះឆ្នោតដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដ៏ច្រើនលើសលប់រីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញនឹងទទួលបានអាសនៈស្ថិតនៅលំដាប់ថ្នាក់ទី2ហើយគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រវិញនឹងទទួលបានអាសនៈនៅលំដាប់ថ្នាក់ទី3ដោយឡែកគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋវិញទំនងជានឹងទទួលបានអាសនៈតិចតួចបំផុតរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរ៉ា VOA
រដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់ចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការដើម្បីការពារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅពេលដែលការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងចិនបន្តរួតរឹតនៅប្រទេសវៀតណាមពួកអាញាធរនិយាយថាកន្លែងពាណិជ្ជកម្មរបស់តៃវ៉ាន់ចំនួន 1,000 បានរងប៉ះពាល់ដោយការតវ៉ាប្រឆាំងលើបទចោទប្រកាន់អំពីការរំលោភទឹកដីដោយការស្ថាបនាការដ្ឋានឃួងប្រេងចិនលោក Raf Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េស្ដីពីកម្មករនិងពាណិជ្ជករតៃវ៉ាន់ដែលត្រូវបានគេភ័ន្តច្រឡំដោយពួកបាតកោថាជាអ្នកតំណាងឲ្យចិនដៃគូប្រជែងរបស់ខ្លួនលោកឈៀងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កោះតៃវ៉ាន់បានដាក់ពាក្យតវ៉ាប្រឆាំងជាផ្លូវការនឹងប្រទេសវៀតណាមនៅសប្តាហ៍នេះលើកុបកម្មដែលបានដុតបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឬលួចសម្ភារៈនៅរោងចក្រនៅក្នុងឧឈានឧស្សាហកម្មជិតទីក្រុងហូជីមិញរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាអំពើហិង្សានេះបានប៉ះពាល់រោងចក្រចំនួន 1,000 ដែលវិនិយោគដោយកោះតៃវ៉ាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យពួកអ្នកវិនិយោគរាប់រយនាក់រត់គេចខ្លួនរដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំផែនការបង្ការជើងហោះហើរ ពីព្រោះតែគេត្រូវការនាំពួកអ្នកវិនិយោគទាំងនោះត្រឡប់មកកាន់កោះតៃវ៉ាន់វិញរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉េក៏កំពុងប្រឹងប្រៀបរៀបចំទៀមទាឲ្យមានសំណងលើការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិថ្មីបើគេនិយាយថាគ្មានផ្លូវដើម្បីប៉ាន់ស្មានពីចំនួនដែលខូចខាតនោះទេលោក Alexander Huang ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យតាំកាងនៃកោះតៃវ៉ាន់និយាយថាពួកមន្ត្រីកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើអ្វីៗដែលពួកគេអាចធ្វើបាន
ខ្ញុំគិតថាកោះតៃវ៉ាន់បានព្យាយាមធ្វើអ្វីៗស្ទើរតែទាំងអស់នៅពេលឥឡូវនេះដើម្បីរៀបចំបង្កើនជើងហោះហើរតាមរយៈបណ្ដាញការទូតហើយកោះតៃវ៉ាន់មានមធ្យោបាយតិចតួចនៅនឹងដៃដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងមិនចង់បង្កាត់ភ្លើងហើយនឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់តទៅទៀតដល់អ្នកវិនិយោគទុនរបស់យើងនៅប្រទេសនោះទេយើងមានកម្លាំងពិតប្រាកដនៅក្នុងការចរចាហើយនឹងតាក់ទងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏ប៉ុន្តែជាការពិតយើងមិនមែនជាមហាអំណាចផុតលេខទេ
ជនជាតិវៀតណាមដើរការវាយប្រហារលើជនជាតិតៃវ៉ាន់ដោយចាត់ទុកពួកគេជាអំបូរចិនដីគោកតែមួយបន្ទាប់ពីចំណុះនៅដើមខែនេះអំពីការតម្លើងការដ្ឋានខួងពេញរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងផ្ទៃទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានទាមទារដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយផងដែររោងចក្ររបស់តៃវ៉ាន់មានចំនួនច្រើនជាងពួកអ្នកវិនិយោគទុនចិនដីគោកនៅក្នុងតំបន់នានាដែលការតវ៉ាប្រឆាំងបានក្លាយជាអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រសិនបើពាណិជ្ជករតៃវ៉ាន់ជាច្រើនចាក់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមការនេះនឹងទំនងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រទេសទាំងពីរក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់យ៉ាងហោចណាស់ក៏3000ដែរបានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យគេក្លាយជាប្រភពនៃការដាក់ទុនដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមរួមជាមួយប្រទេសសិង្ហបុរីនិងកូរ៉េខាងត្បូងក្រុមហ៊ុនតៃវ៉ាន់ជាច្រើនបានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មខាងក្រៅក្រុងហូជីមិញដើម្បីផលិតគ្រឿងបំលាស់រថយន្តគ្រឿងសង្ហារឹមនិងទំនិញធ្វើពីផ្លាស្ទិកតម្លៃសរុបនៃការនាំទំនិញចេញនិងចូលរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមបានឡើងដល់11កណ្ដាក់សញ្ញា5000លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2013ដោយធ្វើឲ្យប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំទី13របស់កោះតៃវ៉ាន់រោងចក្រធំធំខ្លះដែលប្រតិបត្តិការដោយតៃវ៉ាន់បានផ្ដល់ការងាររាប់រយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានការវិនិយោគទុនបរទេសមកពីប្រទេសទាំងអស់បានបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចពី3ទៅ 12% ដែលជំរុញការនាំចេញរបស់វៀតណាមក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកជនជាតិតៃវ៉ាន់បានចាត់ទុកវៀតណាមថាជាទីកន្លែងដែលផលិតទំនិញមានតម្លៃថោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1986មកហើយជាពិសេសក្នុងរយៈពេលជាង1 ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះនៅពេលដែលតម្លៃឈ្នួលឡើងថ្លៃនៅក្នុងប្រទេសចិនភាពចូលចិត្តមួយទៀតគឺជាទីតាំងនៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់មូលធនតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែដីធ្លីឡើងថ្លៃភាពចលាចលខាងពលកម្មនិងភាពឡើងចុះនៃរូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកជនជាតិតៃវ៉ាន់40000នាក់បានពិចារណាចាក់ចេញទៅកាន់ផ្នែកនានានៃតំបន់អាស៊ីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកមន្ត្រីទីក្រុងតៃប៉េបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគទុនតៃវ៉ាន់ឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់មាតុភូមិវិញហើយវិនិយោគនៅកោះតៃវ៉ាន់វិញ
សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ជាការពិតណាស់ដែលថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជំរុញឲ្យមានការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនិងភាពសម្បូររុងរឿងការសិក្សាជាច្រើនបានសន្មត់ថាការធ្វើវិនិយោគក្នុងស្ត្រីហើយការនាំពួកគេចូលក្នុងសេដ្ឋកិច្ចផ្លូវការជាការមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្កើតសន្តិភាពសន្តិសុខនិងប្រទេសជាតិមួយមានស្ថិរភាពព្រមទាំងជំរុញឋានៈរបស់ស្ត្រីនិងនារីផងដែរស្ត្រីជាអ្នកជំរុញសំខាន់នៃការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេប្រឈមមុខនឹងរបាំងនៃការចូលរួមក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនិងផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ប្រទេសជាតិទាំងមូលក្នុងឆ្នាំ2010ស្ត្រី104លាននាក់ក្នុងប្រទេស59ក្នុងពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមនិងបានចាត់ចែងវិស័យជំនួញថ្មីៗដោយបានបង្កើតការងាររាប់លាននិងបានធ្វើ វិភាគទានច្រើនក្រក្រៅដល់ផលិតផលសរុបក្នុងប្រទេសនិងផលិតផលសរុបក្នុងពិភពលោកផងដែរក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្ត្រីនិងនារីនៅទូទាំងពិភពលោកនៅតែប្រឈមមុខនឹងភាពមិនស្មើគ្នាជាច្រើនសំដូចលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអេលីザベសខោសិនសអ្នកតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រកាសការពិតជាក់ស្ដែងនេះនឹងការធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាស្ត្រីនិងនារីអាចចូលរួមដោយស្មើភាពគ្នាជាមួយបុរសនិងយុវជននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសហគមន៍និងគ្រួសារពួកគេអាចស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគោលដៅនៃការកែប្រែច្រើនបំផុតដែលយើងអាចកំណត់នៅក្នុងរបៀបវារៈនៃការអភិវឌ្ឍនៅក្រោយឆ្នាំ2015ព្រោះហេតុនេះហើយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសមភាពខាង gender និងការលូតលាស់របស់ស្ត្រីនិងនារីសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រដល់ការមានការសិក្សាអប់រំស្មើគ្នាសម្រាប់នារីនិងយុវជននៅគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ការឲ្យក្រុមនារីបន្តការសិក្សានៅក្នុងសាលារៀនជាពិសេសនៅពេលពេញក្រមុំមានការតាក់ទងនឹងការពន្យាពេលការផ្ដាំគំនិតខាងការសេពសន្តិវៈការពន្យាពេលការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ការពន្យាពេលការមានកូនអត្រាទាបជាងមុននៃ HIV AIDS ម៉ោងធ្វើការតិចជាងមុននិងភាពស្មើគ្នាច្រើនជាងមុនខាង gender ផងដែរជាញឹកញយណាស់ស្ត្រីនិងនារីមិនបានទទួលការថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេដែលនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់គ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ពួកគេការបានទទួលការថែរក្សាសុខភាពល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដោយមានរំចូលការថែរក្សាសុខភាពខាងផ្លូវភេទនិងខាងបន្តពូជនឹងនាំឲ្យមានប្រជារាស្ត្រមួយដែលខ្លាំងនិងមានសុខភាពល្អជាងមុនការបង្កើតប្រព័ន្ធសុខភាពខ្លាំងមួយដែលបម្រើប្រជារាស្ត្រមួយមានសុខភាពល្អជាងមុនបង្កើនឱកាសរបស់យើងក្នុងការយកជ័យជំនះលើជំងឺនិងបញ្ហាសុខភាពដែលនាំឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកស្លាប់ដូចជា HIV AIDS ជំងឺឆ្លងនិងការស្លាប់នៅពេលកើតកូននិងការស្លាប់នៃពួកកុមារដែលអាចបញ្ជាបានយើងក៏បដិញ្ញាដែរក្នុងការបញ្ជានិងក្នុងការឆ្លើយតបនឹងអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender ដែលជាមូលដ្ឋានរបស់យើងក្នុងការជំរុញភាពស្មើគ្នាខាង gender អំពើឃោរឃៅផ្អែកលើ gender ជាសកម្មភាពរាលដាលសកលមួយដែលបំផ្លិចបំផ្លាញពួកជនរងគ្រោះដោយភាគច្រើនស្ត្រីនិងនារីមិនឲ្យសម្រេចសក្តានុពលពេញលេញរបស់ពួកគេនិងគំរាមកំហែងដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តសុខភាពខាងរាងកាយនិងខាងបន្តពូជរបស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តផ្តល់អាទិភាពដល់ការឲ្យអំណាចដល់ស្ត្រីនិងនារីពីព្រោះសមភាពខាង gender នាំមកនូវភាពសម្បូររុងរឿងខាងសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងមុនសម្រាប់សហគមន៍ប្រទេសជាតិនិងពិភពលោក
លោកអ្នកនាងទើបនឹងបានស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់បោះបោលនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីរកន្លែងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យថាតើត្រូវប្រកាសតំបន់របស់ពួកគេឲ្យទៅជាប្រទេសសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យឬយ៉ាងណាទង្វើនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលអ៊ុយក្រែនខឹងសម្បាហើយទំនងជាអាចធ្វើឲ្យមានការច្របូកច្របល់កាន់តែជ្រាលជ្រៅទៅទៀតនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតប្រទេសដែលនិយាយភាសារុស្ស៊ីដ៏ធំនេះបើទោះបីជាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ Donetsk និងតំបន់ Luhansk មើលទៅដូចជាគ្មានអំពើហិង្សាតែក្រុមប្រដាប់អាវុធ ដែលគេស្គាល់ថាជាសមាជិកឆ្មាំសន្តិសុខជាតិប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបើកការបាញ់ប្រហារទៅលើហ្វូងមនុស្សនៅក្រៅសាលាក្រុងតំបន់ Krasnomaks ដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សស្លាប់តែគេមិនបានបញ្ជាក់អំពីចំនួនពិតប្រាកដនៅឡើយទេការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមប្រដាប់អាវុធបានបិទការរលៃបោះឆ្នោតដែលបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតដែលមានប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រប្រទេសរុស្ស៊ីនោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាជាអ្នកបង្កឲ្យមានការបះបោរលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ទាំងពីរនេះនឹងត្រូវគេប្រកាសឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទដែលគេទស្សន៍ទាយថាមានការចេញទៅបោះឆ្នោតច្រើននៅក្នុងតំបន់2ដែលមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ 6.5 លានអ្នកនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលរបស់ប្រទេសទូគីនិយាយថាមានមនុស្ស18នាក់កំពុងជាប់នៅក្នុងដងរ៉ែជួងថ្មនៅសូម៉ាក្រោយពីមានការផ្ទុះនឹងភ្លើងឆេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង280នាក់នោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកថានើយីលឌីសនៃប្រទេសទូគីក៏បាននិយាយដែរថាមន្ត្រីនានាសន្និដ្ឋានថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយឧបទ្ទវហេតុនេះបានមានប្រហែល302នាក់គេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើមនុស្សទាំងនោះដែលនៅជាប់ក្នុងដងនោះនៅមានជីវិតឬយ៉ាងណាទេការពីថ្ងៃគីបន្ទប់បដូរចរន្តអគ្គិសនីមួយបានផ្ទុះនៅតំបន់សូម៉ាដែលបង្កមហន្តរាយធំបំផុតក្នុងការជីកអង្ដូនរ៉ែជួងថ្មនៅក្នុងប្រទេសនេះការវាយប្រហារដោយដាក់ដោយដៃពីគ្នាបានសម្រាប់ក្រុមជីវពលសកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជីវពលនិកាយស៊ូនីចំនួន5នាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះខណៈដែលក្រុមគាំទ្រដល់ពួកអាល់កៃដាប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះកំណើននៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនានានៅទីក្រុងបាដាតហើយបានសម្លាប់មនុស្ស19នាក់កាលពីថ្ងៃពុធនោះក្រុមបះបោជារឿយៗបានវាយប្រហារសមាជិកកងជីវពលនិកាយស៊ូនីដែលត្រូវគេស្គាល់ឈ្មោះថាក្រុមសាវ៉ាដែលចូលរួមជាមួយកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីវាយប្រហារពួកអាល់កៃដានោះក្នុងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមខ្មាន់កំភ្លើងបានបើកបាញ់ការបាញ់ប្រហារពីក្នុងរថយន្តដែលមានល្បឿនលឿនដោយតម្រង់គោលដៅទៅលើប៉ុស្តិ៍យាមសន្តិសុខដែលមានពួកស៊ូនីឈរយាមនៅជិតតំបន់បាឡាត់ស្ថិតនៅចម្ងាយ80គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងបាដាតប៉ូលីសនិយាយថាមានក្រុមស៊ូនី3នាក់ត្រូវស្លាប់និង5និង4នាក់ទៀតត្រូវរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារនោះការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកតាមដងផ្លូវមួយម៉ោងក្រោយមកទៀតបានតម្រង់គោលដៅទៅលើក្រុមជីពលស៊ូនីដែលកំពុងល្បាតនៅភាគខាងជើងក្រុងបាដាតដោយបានសម្រាប់កងជីវពល2នាក់និងរបួស4នាក់ទៀតក្រុមគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់អំពីតួលេខនេះលោកឆុកហេហ្គលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងប្រឹងប្រែងសពបែបយ៉ាងដើម្បីមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទេនៅពេលដែលការពិភាក្សាបន្តរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងទីរ៉ង់និងប្រទេសមហាអំណាចក្នុងពិភពលោកនៅទីក្រុងវីយ៉ែនលោកហេហ្គលបានធ្វើការសន្យានេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងសេរូសាឡឹមជាមួយលោកបិនជាមីននេតានយូហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីកិច្ចពិភាក្សាអំពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ2241 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz និងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាអង់គ្លេសvoacambodia.com និងជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.